5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Αναπάντεχα κέρδη 800 εκατομμυρίων ευρώ, παρόμοια με εκείνα του 2022, όταν είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρουσιάζουν τα δύο διελιστήρια της χώρας, Motor Oil και Hellenic Energy, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως αποκαλύπτει η Αυγή της Κυριακής σε δημοσίευμα της Αντιγόνης Ζούντα, το πρώτο τρίμηνο του 2026, την ώρα που αδειάζουν τα ρεζερβουάρ των καταναλωτών, τα κέρδη των διελιστήριων της χώρας αυξήθηκαν κατά 515% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το β' τρίμηνο του έτους τα κέρδη θα έχουν περαιτέρω ανωδική πορεία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθώς οι τιμές λιανικής των πετρελαιοειδών έχουν πλέον ξεφύγει. Τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξυπηρετούν κυρίως όσους επιθυμούν ένα κατακερματισμένο και αδύναμο προοδευτικό χώρο, τονίζει ο Χρήστος Γιαννούλης σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να παραμείνει παρόν, ενεργός και πρωταγωνιστής της εξέλιξης. Να εξασφαλίσει την εκλογή των δικών της υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές, επιχειρεί η κυβέρνηση αλλάζοντας το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη εκπροσώπων σε τοπική αυτοδιοίκηση και καταργώντας τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή του Διονύση Ελευθεράτου στο Κόκκινο, ο δικηγόρος Βασίλης Παπαστεργίου, στο παρελθόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, είναι πρωτοφανής η ρύθμιση με πρόταση νόμου που έχει καταθέσει, ώστε ο πολίτης να έχει δυνατότητα επιλογής και δεύτερου υποψηφίου στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Χαρακτήρισε την πρόταση ρύθμιση πρωτοφανή που δεν απαντάται σε καμία άλλη χώρα. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Παπαστεργίο, η κυβέρνηση αφήνει περιθώρια συνδιαλλαγής μεταξύ των συνδυασμών με ανταλλακτικές ψήφους, ενώ απουσιάζει παντελώς και η νομιμοποιητική βάση της ρύθμισης. Η κυκλοφορία στην Οδό Αμερικής από το ύψος της Πανεπιστημίου διακόπη από την τροχιά λόγω θράψης αγωγού ίδρευσης. Απομακρύνεται ο στόχος για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα, με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, η οποία ενδέχεται να παρατείνει περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Βία επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, εκ των οποίων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Στη διεθνή επικαιρότητα προελάβνει στο Νότιο Λίβανο ο στρατός του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ και επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, γράφει η γερμανική εφημερίδα Welt, επικαλούμενη πηγή του Πενταγώνου. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain, νικώντας χθες την Arsenal 4-3 σε μια αναμέτρηση θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλτι. Στους τελικούς της Basketball League προκρίθηκαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, αποκλείοντας ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα την ερχόμενη Τετάρτη στο ΣΕΦ, ο πρώτος τελικός με τον Ολυμπιακό. Πρωταθλητής στο πόλο ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε τον Παναθηναϊκό με 17-12 και έκανε το 3-0 στη σειρά των τελικών.
Ο καιρός.
Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Η άνεμη δυτική, 2 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αθήνα αίθριος θα είναι ο καιρός, με ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Αίθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και πιθανές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη νότιοι 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία 15 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 12. Ακολουθεί τώρα ο Θανάσης Λαζαρίδης.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
Αχα.
Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Και 5 στο Κόκκινο.
Καλό μεσημέρι, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά με μεγάλη μας χαρά. 105,5 στο Κόκκινο. Ένας σταθμός που κατά περίεργο τρόπο συναντάει κανείς εξαιρετικούς ανθρώπους και εξαιρετικές απόψεις. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί κανείς με αυτές τις απόψεις. Το γεγονός ότι ανταλλάσσονται οι απόψεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε μια εποχή που η μονοκρατορία του, αυτό που σου λέω εγώ, επικρατεί σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, και ο Δοξαράς, αγαπημένος φίλος, στις επιχειρήσεις του να ακούγεται καλά οτιδήποτε εκφράζουμε εμείς. Η Μαρία Θπατσέλη στην επικοινωνία και βεβαίως Θανάση Λαζαρίδης μαζί σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο εξαιρετικά βιβλία. Για δύο βιβλία που απέχουν αρκετά μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά ενδεχομένως να έχουν και εξαιρετικές συνεχίσεις. Θα καταλάβετε στην πορεία. Λοιπόν, το πρώτο μας βιβλίο είναι ένα βιβλίο που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Ο φίλτατος συγγραφέας είναι ένας άνθρωπος που, όπως θα καταλάβετε, ασχολείται με πράγματα που κάνουν τζιζ. Θα το καταλάβετε στην πορεία, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Και βεβαίως ο φίλος μας ο Βασίλης ασχολήθηκε με την ζωή, την προσφορά αλλά και το τέλος ενός σημαντικού ανθρώπου της αριστεράς στην εποχή της κατοχής και του εμφυλίου. Μιλάμε για τον Κώστα Καραγιώργη. Η ζωή και ο θάνατος του Κώστα Καραγιώργη, ο Κοσμοπολίτης λέγεται το βιβλίο, και βεβαίως από τις εκδόσεις Τόπος, και βεβαίως πριν ξεκινήσουμε και μετά από το πρώτο κομμάτι θα ακούσουμε, να πω ότι υπάρχουν δύο βιβλία για σας, γραμμένα από τον κύριο Βασίλη Τσιράκη, λοιπόν, δύο αντίτυπα για σας από τις εκδόσεις Τόπος. 6985-870-059 στο Viber και βεβαίως 210-32-17-777. Πάμε λοιπόν, λίγο μουσκούλα και αμέσως μετά πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει να μας πει ο Βασίλης Τσιράκης για μια σημαντική προσωπικότητα της εποχής εκείνης. Περάσουμε στον φίλο μας, τον συγγραφέα του βιβλίου, του φίλου μας τον Βασίλη, να διαβάσω δύο μηνυματάκια, γιατί τα θέλουμε, γιατί μας βοηθάει. Ο Τάκης μας γράφει: καλημέρα, καλή εκπομπή, πάμε άγρια λοιπόν, όπως λέγεται το τραγούδι. Και η Κατερίνα Εξαρχοπούλου: έλα και make my day, μόνο στο Κόκκινο ακούμε τέτοια μουσική. Σας αγαπούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, πάμε να μιλήσουμε για ένα βιβλίο που μας αρέσει γιατί ασχολείται με κάτι που κάποιοι έχουν στρέψανε την πλάτη τους σε σχέση με τα γεγονότα που ολοκλήρωσαν τη ζωή του συγκεκριμένου για τον οποίο μιλάμε για τον Κώστα Καραγιώργη, μια μυθική φυσιογνωμία της εποχής της αντίστασης και του εμφυλίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιράκη.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαρά δική μας, μην το συζητάτε καν. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται λοιπόν, μιλώντας για το συγκεκριμένο βιβλίο, για δώστε μας 2-3 πρώτες εικόνες για να το κάνουμε λιανά που λένε, έτσι.
Ναι, είναι η μυθιστορηματική βιογραφία του Κώστα Καραγιώργη. Mm-hmm. Ως θεσμός το πραγματικό του όνομα, ο Καραγιώργης είναι το προσωνύμιο που πήρε στην αντίσταση, γιατρός, από νωρίς στο κουρμπέτι και στα βάσανα, ως εξορία στην ανάπτυξη, ακολούθησαν διάφορες διώξεις και μέχρι να κατορθώσει να τελειώσει τη στρατιωτική του θητεία στο Καλπάκι και από εκεί και πέρα να κάνει μια μεγάλη περιήγηση στην Ευρώπη για να γλιτώσει από τις διώξεις, αλλά και για να κάνει πολιτική δουλειά ως ανταποκριτής του Ριζοσπάστη και ως μεταφραστής της Κομιντέρν. Mm-hmm. Πήγε, πέρασε από Παρίσι, Βιέννη, Μόσχα για να γυρίσει στο Μεσοπόλεμο, να συλληφθεί αμέσως, αφήσει μεταξά, εξορία στη Σύφνο και την Κύμολο, δραπέτευση, πέρασμα, αντίσταση, πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς στη Θεσσαλία, εξού και το όνομά του μνημονεύεται στο γνωστό αντάρτικο τραγούδι, ναι. Μαρτυγούς, Μαρίτρα Γιώργη κλπ. Στο Ριζοσπάστη, διευθυντής στο Ριζοσπάστη στα Δεκεμβριανά, με ο Ριζοσπάστης τότε πρώτος η κυκλοφορία πανελλαδικά, με νέες μεθόδους διοίκησης της εφημερίδας. Πέρασμα στην παρανομία, στον εμφύλιο, υποστράτηγος του Δημοκρατικού Στρατού, ΙΤΑ, Βουκουρέστι, συνάντηση στην Κεντρική Επιτροπή, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου είπε μια λέξη που δεν έπρεπε να πει και στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, κρατήθηκε ο Κώστας Καραγιώργης και από τότε, μετά από μια μικρή περιπέτεια με την δραπέτευσή του, σάπισε, εξοντώθηκε καλύτερα να το πω στις φυλακές του Βουκουρεστίου. Αυτή είναι μια σύντομη διαδρομή του.
Και η οποία περιέχει...
Να πω και τη συμμετοχή του, που είναι πολύ σημαντικό,
ναι, ναι,
στην ειδική άσκεψη του ΟΗΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στη διάρκεια του εμφυλίου, λέτε.
Όχι, πριν τον εμφύλιο.
Α, πριν τον εμφύλιο, ωραία.
Πριν τον εμφύλιο. Αμέσως μετά τη Βάρκιζα, το καλοκαίρι, στάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πήρε μέρος στην ιδρυτική συνδιάσκεψη του ΟΗΕ και έκανε και μια ομιλίες πάρα πολλές σε διάφορες πόλεις της Αμερικής κλπ. Πολυσχηδής προσωπικότητα.
Όχι απλώς πολυσχεδής, όλα αυτά που μας είπατε εν περιλήψη, αγαπητέ, περιγράφουν περίπου έναν μύθο. Έναν άνθρωπο δηλαδή που με χιλιάδες τρόπους και με εξαιρετική ικανότητα κάλυψε θέσεις κέρυες για το κίνημα της εποχής εκείνης. Για να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, αληθεύει ότι η ανακοίνωση του ΚΚΕ σε σχέση με το τέλος του έλεγε πέθανε το παλιό σκύλο ο Καραγιώργης?
Δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση, να σας πω την αλήθεια.
Καταλαβαίνετε με πόση πίκρα εκφράζονται τέτοιες λέξεις, έτσι?
Ναι. Μιλάμε για την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του, γιατί αυτή έγινε, νομίζω, κάπως αργότερα.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή με το θάνατό του κανείς δεν ήξερε ότι πέθανε, κανείς δεν ήξερε πού πέθανε, κανείς δεν ήξερε και πού θάφτηκε. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο, ας πούμε, για τις παραδόσεις ελληνικές και τα Υποτίθεται ότι ο νεκρός είναι αυτός.
Βέβαια. Ακόμα από την αρχή, ακόμα από την αρχαιότητα, βεβαίως.
Βεβαίως.
Μιλάμε πάντα με τον κύριο Βασίλη Τσιράκη για το βιβλίο του «Ο Κοσμοπολίτης, η ζωή και ο θάνατος» του Κώστα Καραγιώργη. Και θα το διαβάσω την αρχή μόνο στο πιστόφυλλο για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Και θα συνεχίσουμε βεβαίως την κουβέντα με τον αξιότιμο κύριο Τσιτάκη. Τι σκουπεύεις να κάνεις με τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά σου και σε λίγο θα αντιμετωπίσεις ως ενήλικας? Να τον αλλάξεις, να τον γνωρίσεις ή να τον κατανοήσεις? Τον ρώτησε ο καθηγητής την τελευταία μέρα φοιτησής του στο γυμνάσιο. Και τα τρία, του είχε απαντήσει τότε αυθόρμητα ο Κώστας, χωρίς δεύτερη σκέψη. Έτσι απλά για να μπούμε στο κλίμα και για να καταλάβουμε για τι άνθρωπο μιλάμε. Πρέπει να πούμε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, και θα μας βοηθήσει στην κουβέντα μας με τον κύριο Τσιτάκη, ότι...
Ζητώ συγγνώμη
καλέ μου, με τον κύριο Τσιράκη. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι την εποχή εκείνη που ανδρώθηκε το κίνημα, που ανδρώθηκε η αριστερά, που ανδρώθηκε το ΚΚΕ, υπήρχε πέραν κάποιων φωτεινών εξαιρέσεων έλλειψη ανθρώπων, πώς να το πω, μορφωμένων, με κουλτούρα, με επίπεδο, με δυνατότητα, τόσο σε επίπεδο πολιτιστικό αλλά και σε επίπεδο πολιτικής σκέψης. Και ένα από αυτά τα πρόσωπα που έλαμπε με την παρουσία του ήταν ο Κώστας Καραγιώργης. Έτσι δεν είναι?
Έτσι, βέβαια. Η ευρημάθειά του, η ενασχόλησή του με την επιστήμη του, την ιατρική καταρχήν και στο εξωτερικό, συνέχισε με τη βιολογία, με τη φυσική, με τα μαθηματικά, με τη λογοτεχνία. Νομίζω ότι ήταν από τους λίγους που είχε διαβάσει από το πρωτότυπο και πολύ γνωστούς. Τους κλασικούς, όχι μόνο τους τότε, αλλά και τους σύγχρονους τότε μυθιστοριογράφους της Ευρώπης. Με αυτή την έννοια νομίζω άγγιζε σε ένα βαθμό, ας πούμε, την ευρημάθεια, ας πούμε, των ιστορικών στελεχών, ας πούμε, του κομμουνιστικού κινήματος και της Οκτωβριανής Επανάστασης, που ασχολούνταν και με τη λογοτεχνία, ο Τρότσκι, λογοτεχνία και επανάσταση, ένα έργο εμβληματικό σήμερα, ή ο Λένιν, λυσμός και εμπερικορτικισμός για την φυσική. Ναι, νομίζω ότι ο Γιώργης ήταν μια εξαίρεση στην Ελλάδα σε αυτό το τομέα.
Σωστά. Καλά το είπατε. Στην Ελλάδα γενικά και όχι μόνο στη χώρα της αριστεράς, βεβαίως. Πόσο δύσκολη ήταν η έρευνα, κύριε Τσιράκη, για αυτή την ιστορία, για αυτή την έκδοση? Βεβαίως, εσείς είστε παλιά καραβάνα, υπάρχουν πολλά βιβλία πίσω σας.
Αλλά... Με προλάβατε. Ήταν δύσκολη, αλλά όχι τόσο όσο φαίνεται από τον αναγνώστη. Γιατί ακριβώς αυτό που είπατε με τα ιστορικά μυθιστορήματα, υπάρχει μια εμπειρία όπου μπορεί στην δευτερογενή έρευνα, ας πούμε, να τη δουλέψεις πια καλά, τη βιβλιογραφία και όλα αυτά. Εκεί που υπάρχει δυσκολία στο ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο ανήκει στην τεκμηρωτική λογοτεχνία, όπως είναι ο διεθνής όρος, αν και υπάρχουν πάρα πολλοί όροι, λογοτεχνία γεγονότων, μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα, η δυσκολία πώς θα συνάδει με την ιστορία, χωρίς αυθαιρεσίες, χωρίς αναχρονισμούς. Πώς δηλαδή ένας διάλογος μεταξύ δύο ιστορικών προσώπων θα αντικατροπτίζει το προφίλ αυτών των προσώπων, έτσι ακριβώς όπως μας τους δίνει μας τον δίνουν οι ιστορικοί.
Μάλιστα, χωρίς να είναι μυθοπλασία, λέτε. Μάλιστα, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί, ας πούμε, το πρώτο, ας πούμε, έτσι, σε αυτή την κατηγορία μυθιστόρημα, εγώ θα έλεγα ότι είναι το Ζήτα. Ίσως να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι. Το οποίο αναφέρεται ως φανταστικό ντοκιμαντέρ ενός εγκλήματος, ενώ ο Βασιλικός, ας πούμε, το έλεγε είναι ένα λογοτεχνικό ρεπορτάζ, έτσι, γιατί και πολλοί δημοσιογράφοι βάζουν τη λογοτεχνία μέσα στην δουλειά τους. Έτσι. Ή ο γύρος του θανάτου του Κοροβίνη, όπου ο Κοροβίνης επινοεί μαρτυρίες από ανθρώπους που υποτίθεται ότι γνώρισαν τον Μπαγκρατίδη. Άλλοι αναφέρουν ως υπότιτλους μια αληθινή ιστορία αληθινών γεγονότων. Εγώ τι έκανα. Εγώ τήρησα τα ιστορικά γεγονότα στο έπακρο μέχρι του τελικού νη που λέμε. Από εκεί και πέρα οι διάλογοι, οι περισσότεροι από τη βιβλιογραφία, όπου υπάρχουν στη βιβλιογραφία και διάλογοι και ομιλίες και στελεχών, ας πούμε, της εποχής κλπ. Και ελάχιστοι είναι οι μυθοπλαστικοί διάλογοι, δηλαδή οι διάλογοι που έφτιαξα εγώ. Είναι αυτός, ας πούμε, του Κώστα Καραγιώλη και της Ρίσσας Βασιλείου στη Βουδαπέστη του 49, όπου κάνουν μια ιστορική αναδρομή και εκτίμηση της δεκαετίας του 40. Αυτός ο διάλογος πράγματι είναι μυθοπλαστικός. Αλλά δεν είναι γιατί και με ποιο δικαίωμα, από τη στιγμή που γράφεις μια μυθιστορηματική βιογραφία. Το ερώτημα είναι, αυτός ο διάλογος συνάδει, αντικατροπτίζει
με τις θέσεις, τις απόψεις,
έτσι. Ακριβώς, έτσι όπως αυτές έχουν...
Με τον συγκεκριμένο προσώπο. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Ακόμα μια άγνωστη περίπτωση μεταξύ... δεν νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό, του Πάμπλο, του Μιχάλη Ράπτη και του Καραγιώργη στη Σύφνο, όπου είχαν εξοριστεί και οι δυο το ίδιο καλοκαίρι.
Παντελώς άγνωστο γεγονός, έχετε απόλυτο δίκιο.
Ναι, παντελώς, όπου η ιστοριογραφία το αναφέρει το γεγονός ότι ήταν και οι δυο στη Σύφνο. Στη Σύφνο ήταν ελάχιστοι τότε οι εξόριστοι. Όπου όμως εγώ πλάθω ένα διάλογο μεταξύ τους με βάση και τα σύγχρονα γεγονότα εποχής εκείνη. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το καλοκαίρι του 37, είχαν γίνει και οι δίκες της Μόσχας και γίνεται ένας τέτοιος διάλογος μεταξύ αυτών των δύο. Αυτοί οι δύο είναι οι μυθοπλαστικοί κατεξοχήν διάλογοι του βιβλίου. Όλα τα υπόλοιπα είναι στηριγμένα και τεκμηριωμένα με βάση την ιστορία και τη βιβλιογραφία.
Μάλιστα. Υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με το τέλος του και το πώς αυτό προήλθε?
Ναι, γιατί ακριβώς υπάρχει υλικό σε αυτό από ένα συγκρατούμενο του, όπου έχει δημοσιευθεί σε... Και εγώ αξιοποίησα αυτό το υλικό για να περιγράψω πιο ανθρώπινα το τέλος του. Πώς ήταν δηλαδή οι τελευταίοι μήνες και οι τελευταίες μέρες της ζωής του σε μια φυλακή όπου, όπως ξέρουμε, όλες οι φυλακές ανεξάρτητα στην Ελλάδα που είχε το καθεστώς το, ή αν ήταν στη Ρουμανία, οι φυλακές είναι φυλακές. Και στο τέλος έσβησε εξοντωμένος όμως. Έτσι, μην ξεχνάμε, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη λέξη για το θάνατο του Κώστα Καραγιώργη.
Από παραφιλολογίες ακούγονται ότι κάποιοι από τους, εν πάση περιπτώσει, τους ανθρώπους που τον ανέκριναν, το λέω πάρα πολύ κομψά, δεν ήθελα να πω βασάνισαν, ήταν επώνυμα στελέχη μετέπειτα. Αλλά αυτό φαντάζομαι ότι αν δεν έχουμε στοιχεία δεν μπορούμε να το πούμε.
Όχι, υπάρχει και το όνομα του αρχιβασανιστή και μπορώ να το πω. Υπάρχει στη βιβλιογραφία, υπάρχουν στα ιστορικά και ντοκουμέντα. Mm-hmm. Ο υπεύθυνος αρχιβασανιστής του ήταν ο Ηλίας Καράς. Δεν τίθεται υπό...
Ήταν ο, ξαναπέστε το.
Ηλίας Καράς. Μάλιστα. Και δεν έχω πρόβλημα να το αναφέρω. Το αναφέρω και στο βιβλίο. Υπάρχει και στη βιβλιογραφία. Έτσι. Υπήρχαν βέβαια και οι ευθύνη του πολιτικού γραφείου, γιατί ο Ηλίας Καράς και στην τελευταία επιστολή, όσοι θα διαβάσει το βιβλίο, στέλνει έναν απολογισμό προς το πολιτικό γραφείο, πώς πήγε η ιστορία με τις ανακρίσεις του Καραγιώργη εκεί και κάνει και διάφορες προτάσεις. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες και από τα μέλη του πολιτικού γραφείου τότε. Ήταν σε γνώση, δεν ήταν πράγματα άγνωστα.
Ναι. Δεν υπήρχαν πόντι οι πιλάτη, θέλετε να πείτε. Ναι, καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Όλα ήταν σε γνώση. Όλα ήταν σε γνώση.
Έτσι.
Δηλαδή, ακόμα και οι εκθέσεις, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, είχαν βάλει ένα Ρουμάνο, πράκτορα εντό εισαγωγικών, με την γενική έννοια της λέξης.
Ναι, ναι.
Του είχαν βάλει στο κελί του ένα Ρουμάνο, ο οποίος ήξερε γαλλικά. Ο Καραγιώτης προφανώς ήξερε, ως πολύγνωσος, ήξερε πάρα πολύ τα γαλλικά, για να τον ψαρεύει κατά τη διάρκεια της φυλάκησης. Και οι εκθέσεις αυτές του Ρουμάνου υπάρχουν όλες.
Μάλιστα.
Στην βιβλιογραφία και στην ιστοριογραφία.
Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ολοκληρώσουμε σε λίγο. Ναι.
Ναι.
Στο κόκκινο.
Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το Δημέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια, οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
...105 και 5 στο κόκκινο.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο, ήρθε η ώρα μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Τσιράκη και να μιλήσουμε για ένα βιβλίο, για μιλάμε μάλλον για ένα βιβλίο που θέλω να πιστεύω ότι ιδιαίτερα σε ανθρώπους που έχουν μια σχέση με την αριστερά ή που έχουν τις μνήμες τους θα παίξει έναν σημαντικό ρόλο. Μιλάμε για τον βιβλίο «Ο Κοσμοπολίτης. Η ζωή και ο θάνατος του Κώστα Καραγιώργη». Εσείς έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα της Εκτός Τόπος 69-85-870-059 στο Viber και βεβαίως 2-10-32-17-7-7-7. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο διατάφτα, κύριε Τσιράκη. Πείτε μου αποδοχή από ανθρώπους που έχουν σχέση με το αντικείμενο. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ φρέσκο βεβαίως, να το πούμε αυτό. Η πρώτη παρουσίαση είναι στη Θεσσαλονίκη, ναι.
Παρόλα αυτά, εντάξει, έγινε η παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη. Παρόλα αυτά είναι η πρώτη φορά που τα μηνύματα που παίρνω είναι πάρα πολλά από όλη την Ελλάδα. Ίσως επειδή είχε αποσιοποιηθεί το θέμα, ίσως δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, και από διάφορους πολιτικούς χώρους. Ακόμα και από τον πολιτικό χώρο που εξόντωσε τον Καραγιώργη. Και αυτό το λέω με όλη την ευθύνη των λόγων.
Ναι, βέβαια, σωστά.
Και βέβαια, πολύ περισσότερο, ναι, γιατί νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση πανευρωπαϊκά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Γινόταν δίκες, όπως είναι οι γνωστές δίκες της Μόσχας ή άλλες δίκες που έγιναν τυχόν στις άλλες χώρες που είχαν ξεκινήσει να οικοδομούν το σοσιαλισμό. Εδώ έχουμε την περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν στέλεχος, ήταν διευθυντής του Ριζοσπάστη, ήταν υποστράτηγος, ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του βουνού στον Εμφύλιο και ο οποίος εξοντώνεται σε μια φυλακή χωρίς δίκη. Χωρίς δίκη. Γιατί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής διαφώνησε με τον Ζαχαριάδη και την εκτίμηση για το πώς φτάσαμε, ας πούμε, στην ΙΤΑ και κρατήθηκε τη στιγμή που είπε ότι εγώ, λέει, δεν θεωρώ, λέει, προδότη τον Ζαχαριάδη όπως θεωρεί, λέει, ο Μάρκος Βασιλιάδης. Προφανώς, λέει, μέχρι αποδείξεις το αναδύο. Και για να το απαλύνει λίγο αυτό, όπως και για καθέναν, λέει, μέχρι αποδείξεις το εναντίο, ακόμα και για τον Στάλιν, μέχρι αποδείξεις το εναντίο. Προφανώς και δεν είναι κανένας προδότης. Και αυτό ακριβώς θεωρήθηκε η αφορμή για να πει ο Ζαχαριάδης εκείνη τη στιγμή κρατείτε. Κρατείτε δηλαδή κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Δηλαδή συλλαμβάνετε μέσα στη συνεδρίαση. Νομίζω ότι αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Το οποίο πρέπει να είναι ανοιχτές πληγές. Είναι ανοιχτές πληγές αυτά και οι οποίες δεν πρέπει να καλυφθούν. Δεν πρέπει να καλυφθούν στο όνομα το ότι μήπως σήμερα μας κάνουν κακό.
Μήπως σήμερα ο ταξικός εχθρός και τα λοιπά. Ναι.
Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά.
Η αλήθεια απελευθερώνει πάντα.
Την ταινία του Κασόβιτς που έπεφτε ο άλλος από τον έκτο όροφο και σε περνώντας από κάθε όροφο έλεγε μέχρι εδώ όλα πάνε καλά.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Αποσιοποιήθηκε σε αντίθεση με τους άλλους. Τον Μπλουμπίδη και τους υπόλοιπους που είχαν κατηγορηθεί και αυτοί κλπ.
Έχουν και αυτά που έχουν αποσιοποιηθεί. Είναι και αυτά που έγιναν και στη Βόρεια Ελλάδα στη διάρκεια του εμφυλίου. Αλλά και παράλληλες ιστορίες δηλαδή, πάλι με καπεταναίους κατηγορήθηκαν και τιμωρήθηκαν. Έτσι. Αλλά εδώ είναι όμως, είναι πολύ ιδιαίτερο το πράγμα.
Αυτά συνέβησαν και ίσως και συμβαίνουν σε ένα βαθμό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ιδανική επανάσταση. Δεν υπάρχει. Αλλά από αυτό, με το να υπάρχουν κάποια τέτοια γεγονότα, κάποιες αντιθέσεις, κάποιες διανέξεις εσωτερικές, διαφορετικές απόψεις, κατηγορίες κλπ. Μέχρι του σημείου αυτού που ανέφερα πριν, που έγινε το γεγονότος που έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της.
Ναι. Αυτό είναι όντως. Αυτό όντως είναι πρωτοφανές, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι.
Αυτό έχει παρασάγει.
Έτσι.
Ναι, και πιστεύω ότι αυτή η λάμψη του Καραγιώργη, ότι ήταν και του λιμανιού και του Σαλονιού.
Ναι.
Είχε μια αστική καταγωγή και μια αστική ευγένεια, αλλά μέσα από τη διαδρομή του, από την εξορία του ως φοιτητής, από το στο Καλπάκι που έζησε εκεί με τους πληδίους ή με το Δημοκρατικό Στρατό και με τους μαχητές, είχε αυτή την ικανότητα να κερδίζει όχι μόνο στα σαλόνια των διανοωμένων της Ευρώπης, όπου συμμετείχε σε αρκετά από αυτά, αλλά να κερδίζει και κάτω στη βάση, στους πηδίους, στους φτωχούς, στους εργάτες, στους μαχητές, ας πούμε, του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού. Γι' αυτό και είχε και μεγάλη απήχηση, μεγάλη, ήτανε τραγουδισμένος που λέμε. Πολύ λίγοι άνθρωποι είναι τραγουδισμένοι.
Μάλιστα.
Αν δεν κάνω λάθος.
Κύριε Τσιράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλοτάξιδο. Και πάντα
ευχαριστώ,
τέτοια.
Ευχαριστώ,
να είστε καλά. Καλημέρα. No time to wallow in the mire. Try now, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Και πάμε πάρα πολύ γρήγορα στην φιλτάτη, την Λένα τη Διβάνη, και το νέο της πόνημα που φέρει τον τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Καλό μεσημέρι.
Ακούγεται πολύ αισιόδοξο, καλό μεσημέρι.
Ναι, όχι, δεν ακούγεται. Ξέρω πάρα πολύ καλά, αγαπητοί, ότι εσείς είσαστε στο καρφί και στο πέταλο. Γενικώς, έτσι βγαίνουν τα βιβλία σας, έτσι τα εισπράττω εγώ κάθε φορά.
Τι εννοείτε με αυτό?
Εννοώ ότι από τη μία μεριά έχουμε αναζήτηση ανθρώπων που με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε μυθιστορηματικά είτε υπήρξαν μάλλον και μας έδωσαν κάποια πράγματα, αγαπήσατε ή δεν αγαπήσατε και αναλύεται μυθιστορηματικά, ή κάποιους ανθρώπους που δεν μπορώ να φανταστώ πάντως ότι είναι τελείως μυθιστορηματικό το συγκεκριμένο βιβλίο.
Όχι, δεν είναι, αλλά δεν κατάλαβα το καρφί και το πέταλο.
Είμαι
το αντίθετο αυτού. Δεν είμαι καθόλου μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Είμαι στο καρφί.
Ως καλό το λέω, έτσι, δεν το λέω.
Δεν είναι καλό το μια στο καρφί. Είσαι ό,τι να είναι, αν είσαι.
Όχι.
Εγώ είμαι πολύ σαφής.
Πολυσχηδής προσωπικότητα, τα έχουμε πει αυτά. Μην τα ξαναλέμε, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν.
Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς τώρα.
Τι ακριβώς έχουμε εδώ?
Κοιτάξτε, έχουμε μια εικόνηση του κόσμου. Mm-hmm. Ακούτε, κάτι συμβαίνει με το
βεβαίως, κόσμο. Βεβαίως,
βεβαίως. Κάποιος δεν θέλει να μιλήσουμε.
Όχι.
Λοιπόν, είναι μια απεικόνηση της σημερινής κατάστασης. Mm-hmm. Αυτό ήταν η πρόθεσή μου και ελπίζω αυτό να έκανε. Γιατί ξέρετε, από την πρόθεση μέχρι το αποτέλεσμα υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Ελπίζω ότι το έκανα, τι να σας πω. Mm-hmm.
Μιλάμε για δύο προσωπικότητες που απέχουν παρασάγκας, αλλά παρόλα αυτά συνυπάρχουν και στην πορεία,
να πάρουν
όποιος θέλει να πάρει το βιβλίο, δεν κατάλαβα, και στην πορεία δεν λέμε τίποτα άλλο. Απλά
ότι
λέμε
πρέπει ότι... να πούμε κάτι.
Ναι, βεβαίως θα πούμε.
Είμαστε τόσο κρυπτικοί ότι οι πρωταγωνιστές είναι, επειδή νιώθω και αναλύω ως πολιτική επιστήμον που είμαι κατά βάθος και κατά πλάθος δηλαδή και ιστορικός, ότι ζούμε μία από τις πιο ταξικές στιγμές στην ιστορία του καπιταλισμού. Δηλαδή είναι ακραίο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ότι χίλιες οικογένειες συγκεντρώνουν όλο τον πλούτο και όλοι οι άλλοι μαζί με τη μεσαία τάξη, που για κάποιο λόγο ονομάστηκε μεσαία, γιατί ήταν στο κέντρο ούτε πλούσια ούτε φτωχή. Πάει αυτό τώρα. Τώρα φτωχαίνουμε όλοι. Εκτός από αυτούς που πλουταίνουν συνέχεια και δεν πληρώνουν κανένα φόρο. Επομένως έχω μια οξυτάτος ταξική κοινωνία, γι' αυτό διαλέγω έναν γόνο του προνομίου που είναι από Ιδρύσεως Ελλάδος, mm-hmm. οικογένειά του στην πολιτική, και έναν γόνο της μεσαίας πτωχευμένης τάξης του αριστερού δασκάλου που γύρναγε από χωριό σε χωριό και μετά κατέληξε στο πήλιο στην αγορά να παντρευτεί μια υφάντρα και να κάνει ένα παιδί, και αυτό το παιδί εκπροσωπεί τον μην προνομιούχο κόσμο. Mm-hmm. Τα οποία δύο παιδιά συναντιόνται στο κολέγιο, διότι το φτωχό παιδί έχει τη φιλοδοξία και την πίστη ότι με τα γράμματα, αυτό που συνέβαινε κάποτε στη χώρα δηλαδή, ότι αν κατάφερνες και πήγαινε σχολείο και μετά πανεπιστήμιο, θα μπορούσε να έχει μια διαφορετική εξέλιξη. Βλέπε Γέρος Καραμαλής, ας πούμε, mm-hmm. από ένα χωριό στις Σέρες, βρέθηκε και στα είπα τα αξιώματα τα ελληνικά.
Η περιβόητη πρώτη των Σέρων, μάλιστα.
Ακριβώς. Αυτό έληξε αυτή τη στιγμή. Μεταξύ άλλων πολλών που έληξαν. Mm. Δεν μπορεί ένα φτωχό παιδί, δεν πρόκειται να καταλήξει. Πότε να κοπανιέται από κάτω, δεν θα καταλήξει. Αυτοί οι δύο λοιπόν συναντιόνται.
Υπάρχουν μπόλικοι κόφτες δηλαδή.
Ναι, αυτό, μόνο κόφτες. Μόνο κόφτες. Τώρα βλέπετε και τα σχολεία τα αγοράζουν, τα ιδιωτικά, τα καλά λεγόμενα.
Βεβαίως.
Τα αγοράζουν τα φανς.
Βεβαίως. Χτυπιέται ο φίλος μου ο Χριστόπουλος, ο πρόεδρος, χτυπιέται ακριβώς για αυτά τα πράγματα. Και συμβαίνει από μέρα σε μέρα συμβαίνουν. Βέβαια.
Επομένως έχουμε να δούμε πολλά. Πάντως οι δύο αυτοί άνθρωποι που εκπροσωπούν δύο πόλους της κοινωνίας συναντιούνται. Έχουν ένα πράγμα που μοιάζει με φιλία, διότι μιλάμε τώρα για την έκπτωση της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα στην έκπτωση είναι και τα αισθήματα.
Yeah.
Δηλαδή, όταν είναι άγρια τα πράγματα, χάνονται και τα αισθήματα, χάνονται και οι φιλίες. Mm-hmm. Φιλίες είναι σχέσεις που σε βοηθάνε να προχωρήσεις.
Πλαστικά χαμόγελα. Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Οπότε μια τέτοια φιλία έχουν και αυτοί, έχοντας σκοπό να βγουν και να σκίσουν στην πολιτική, περνώντας από τη δημοσιογραφία κτλ. Και έτσι έχω φιλοδοξώ να κάνω μια αποτύπωση του τι συμβαίνει σήμερα στα χωράφια της εξουσίας, τι είναι τα ψέματα που λέγονται, όλα δηλαδή είναι. Έχουμε το ευχαριστώ να πούμε ότι όλα είναι ψέματα.
Ναι, και φοβάμαι ότι είναι.
Ό,τι διαβάζεις είναι ψέματα.
Φοβάμαι ότι είναι ένθεν κακήθεν, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Βεβαίως.
Λοιπόν, κακήθεν, τι εννοείται?
Εννοώ από τις διάφορες πλευρές του κοινοβουλευτικού τόξου. Αυτό εννοώ.
Ναι, όλο ναι, το ναι, πράγμα
ναι,
είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα πέπλο που σκεπάζει την πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα είναι θλιβερή. Αλλά επειδή είμαστε πολύ αισιόδοξοι άνθρωποι και επειδή η αισιοδοξία πιστεύω ότι είναι καθήκον μας, αλλιώς θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, υπάρχει ένα αισιόδοξο τέλος.
Να πούμε ρίσουμε παρόδο 6985-870-059 στο Viber και 210-32-17-777. Στέλνετε τα μηνύματά σας, παίρνετε τηλέφωνο. Δύο αντίτυπα του εκτός πατάκι για αυτό το νέο πόνημα. Εξαιρετικό όπως πάντα της αγαπημένης
λέγεται,
της.
Έτσι τελειώνει ο κόσμος.
Εδώ θα προσέθετα, φαντάζομαι ότι προσθέτετε και εσείς, έτσι τελειώνει ο κόσμος, έτσι τελειώνει ο κόσμος όπως το ξέραμε μέχρι τώρα.
Τόσο κόσμος, ναι.
Αυτό,
τόσο
κόσμος. Αυτό ακριβώς.
Γιατί γεννιέται από κάτω αοράτος ένας άλλος.
Τίποτα δεν μπορεί να υπάρχει κενό στην...
Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς.
Μισή το κενό.
Αυτό ακριβώς, ότι ακριβώς. Κάτι γεννιέται. Ας το βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ο καθένας με ό,τι όπλα έχει, να γεννηθεί σωστά.
Αυτού του είδους η αισιοδοξία αλλά και αυτού του είδους η αντίληψη για τα πράγματα έχετε την αίσθηση ότι μας καθιστά ως ένα σημείο και λιγάκι γραφικούς απέναντι στους υπολείπους.
Κοιτάξτε, δεν με απασχολεί.
Καθόλου, ούτε εμένα καθόλου, δεν είναι, λέω. Αν εγώ συνηθίζω να λέω ότι είμαι περίπου σαν τον γερό περίεργο του Muppet Show, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.
Λοιπόν. Πιστεύω ότι είναι ανθρώπινο καθήκον αυτό.
Ναι.
Αν είσαι ένας κοινωνικός άνθρωπος, δηλαδή σκέφτεσαι την κοινωνία και όχι την πάρτη σου και αντιλαμβάνεσαι έξυπνος αρκετά να αντιληφθείς ότι η κοινωνία σε διαμορφώνει, δεν είσαι κανένας που φύτρωσε και παραμένει αμόλυντος ό,τι και να γίνεται γύρω σου, τότε έχεις υποχρέωση να είσαι αισιόδοξος. Αν και είναι κάπως ιδιοσυγκρασιακό, εγώ γεννήθηκα αισιόδοξο άτομο. Γιατί όποιος δουλεύει, όποιος δεν παρετείται, είναι αισιόδοξος. Αλλιώς κάθεσαι σε μια γωνιά του καναπέ και αργοπεθαίνει.
Περάσατε από τα...
είναι δύο εναλλακτικές.
Mm-hmm. Περάσατε από τα εκπαιδευτικά...
Ακριβώς, με αυτό το πνεύμα.
Ναι, 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 ναι. Πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζατε, ότι επηρεάσατε?
Πολύ πιστεύω. Πολύ πιστεύω.
Χαίρομαι
πιστεύω
πάρα πολύ που το ακούω, γιατί περίπου την ίδια εικόνα είχα και εγώ, γι' αυτό το λέω. Γιατί αλλιώς, όπως είπατε, θα καθόμαστε σε μια άκρη και θα... Ναι, ναι.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Να σας πω κάτι ακραίο, για να καταλάβετε πόσο επηρεάζουν οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ιερή, πιστεύω, αποστολή να βοηθήσουν την επόμενη γενιά να γεννηθεί, να γίνουν άντρες και γυναίκες. Εμείς είχαμε στο δημοτικό ένα δάσκαλο που πήγαινε στο Βόλο, σε δημόσιο σχολείο στο Βόλο. Λοιπόν, είχαμε ένα δάσκαλο ο οποίος ήταν αλκοολικός στις δύο τελευταίες χρονιές του δημοτικού. Λοιπόν, ήταν αλκοολικός. Δεν έμπαινε καν στην τάξη, επειδή συναισθανόταν ότι έλεγε λοιπόν τη Βάνη ανέβα πάνω στην έδρα και διάβασε, ξέρω εγώ, το παρακάτω μάθημα. Δεν γινόταν μάθημα στην ουσία. Όμως δεν τον ξέχασε κανείς μας. Οπωσδήποτε όχι εγώ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί μας αγαπούσε και ενδιαφερόταν για μας. Μόνο αυτό που είναι το μίνιμουμ, έτσι. Έφτανε για να είναι αλυσμόνητος μέσα μου, κύριε Νούντας.
Έχετε πολύ δίκιο.
Πόσο μάλλον να σου προσφέρει, να σου ανοίγει δρόμους μέσα στο κεφάλι σου. Και η αγάπη μόνο έφτανε.
Έχετε πολύ το δίκιο. Μετράνε μερικά πράγματα που σε άλλους μπορεί να φαίνονται μικρά ή τέλος πάντων ασήμαντα. Πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.
Αλλά είναι μεγάλα. Πραγματικά έτσι. Σε κοίταζε και έλεγε, Ελένα μου, τι έχεις? Σε βλέπω, είσαι στενοχωρημένη. Τι συμβαίνει? Άγνοια. Άσχημο.
Ναι. Ναι, ναι. Και βεβαίως πάμε και στο αν θα έπρεπε κανείς να αναλύσει γιατί είχε φτάσει στο σημείο αυτό ο άνθρωπος και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τα λοιπά.
Δεν μπαίνω εκεί γιατί ήμασταν μικρά παιδιά.
Ναι, προφανώς, γιατί δεν μπορούσατε να έχετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόσταση από το προηγούμενο βιβλίο. Θυμήστε μου.
Το προηγούμενο ήταν η διδόση του Τυρίου και ήταν πριν τέσσερα χρόνια.
Έτσι. Γι' αυτό, αυτό ήθελα να πω και παρεξηγήθηκε αυτό που, παρεξηγήθηκε αυτό που είπα. Το καρφί και το πέλα.
Δεν καθόλου βιαστή καρφί και το πέλα. Είναι πολύ συγκινητικά.
Το ξέρω, γιατί το ξέρω.
Η διδό έζησε όλες τις δυσκολίες με αισιοδοξία. Πρωταγωνίστησε σε όλα τα μεγάλα, τις μεγάλες κατρακύλες της ελληνικής ιστορίας, τις ήττες, τις τεράστιες, κοινωνικές και πολιτικές.
Και τις περιέγραψε με εξαιρετικό τρόπο.
Τις περιέγραψε καταπληκτικά και δεν έχασε ποτέ την μαχητικότητα και την αισιοδοξία της. Και την έγραψε ως φάρο αισιοδοξίας. Είναι το πρότυπό μου η Διδό.
Τι ωραία. Τέτοιου είδους βιβλία έχω την εντύπωση, μιλώ και για το προηγούμενο προφανώς, γιατί πάντα ήταν η αφορμή μου όταν μιλάγαμε, οπότε μιλήσαμε ή το προηγούμενο βιβλίο. Αλλά και τούτο εδώ. Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα βιβλία θα μπορούσαν να παίξουν και έναν ρόλο παιδευτικό, αλλά ποιος θα το κάνει και πώς θα το κάνει. Είναι κρίμα.
Μα παίζουν στους αναγνώστες και τις αναγνώστες.
Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε με ποια είναι το λέω εγώ. Το λέω με την έννοια
του. Η Διδό είχε λίγο ξεχαστεί. Είχε λίγο παραγωνιστεί από τη νέα γενιά. Ξέρετε πόσα παιδιά τη διάβαζαν. Παλιό παιδιά εννοώ.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
30 ετών.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι λίγο.
Έτσι λέμε, ναι, ναι, παιδί μου και τα λοιπά. Ξέρω και το καταλαβαίνω.
Λοιπόν, αυτό εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ ότι γνώρισαν την πραγματική Διδό παιδιά νεότερα που την είχαν λησμονήσει ή δεν την έμαθαν ποτέ.
Ο λόγος για τον οποίο βγήκε και πάλι στην επιφάνεια. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Διβάνη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Κυρία Λένα Διβάνη, έτσι τελειώνει ο κόσμος. Εκδόσεις Πατάκη, ένα ακόμα εξαιρετικό βιβλίο που αξίζει τον κόπο να πάρετε στα χέρια σας, με τον τρόπο που η κυρία Διβάνη περιγράφει την πραγματικότητα ή αυτό που εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι η πραγματικότητα. Να δούμε τους φίλους και τις φίλες που κέρδισαν. Δύο φίλες είναι. Α, μάλιστα. Χριστίνα Μπακλαβά λοιπόν και Νότα Γρηγοριάδου είναι οι δύο φίλες που θα περάσουν από Τρίτη Τετάρτη από τις εκδόσεις Πατάκη για να πάρω τα βιβλία σας. Θα έχω δώσει τα ονόματα για να παραλάβετε τα βιβλία. Το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη, έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κάπου εδώ τελειώσαμε όμως και εμείς. Ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης με τα όμορφά του. Ποιος δοξαρά στον ήχο, Μαριά Πατσέλη στην επικοινωνία, Θανάση Λαζαρή στην πολυλογία. Φιλιά πολλά, να είστε καλά πάντα. Γεια σας.
εμείς.
Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
Γιόρν!
Τι!
Τηλέφωνο για σένα!
Ποιος είναι!
Η ΔΕΗ!
Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
Στο κόκκινο.
Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο